Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, misionarkam srca Jezusovega, karizma aktualna bolj kot kdajkoli prej. Papežev tvit odločno v boju proti korupciji. Sveti oče, prenovi v duhu, skupna odgovornost biti misionarji in priče. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za drugo adventno nedeljo.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel misionarke srca Jezusovega ob stoletnici smrti njihove ustanoviteljice, svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Po uvodnih pozdravih je sveti oče nagovor nadaljeval z naslednjimi besedami.
Il 17 dicembre del 17, questa santa donna che aveva attraversato per ben 24 volte l'oceano per assistere i migranti in America.
17. decembra 1917 je ta sveta žena, ki je kar 24-krat prepotovala ocean, da bi pomagala migrantom v Amerikah in ki si je neutrudno prizadevala hoditi do Andov ter tudi v Argentino, nepričakovano umrla v Chicagu ter se je odpravila na zadnje potovanje. Sveta Cabrini je bila prava misionarka. V času odraščanja je imela pred seboj zgled svetega Frančiška Ksaverja, pionirja evangelizacije na vzhodu. V svojem srcu je imela Kitajsko in upala je, da bo v to daljno deželo prinesla evangelsko oznanilo. Ni mislila na tisoče in tisoče migrantov, ki so se zaradi lakote, pomankanja dela in življenja brez prihodnosti ukrcavali na ladjo, da bi dosegli Ameriko, sanjami na boljšo prihodnost. Kakor vemo, je zaradi daljnovidnosti papeža Leona 13. spremenila smer, ko ji je rekel. Ne na vzhod Cabrini, ampak na zahod. Mlada sestra, ki je malo predtem ustanovila misionarke srca Jezusovega, je morala odpreti oči, da bi videla, kam jo Bog pošilja v misijone. Ne kamor je želela iti ona, ampak tja, kjer je on pripravil pot zanjo, pot služenja in svetosti. To je primer prave poklicanosti. Pozabiti nase, da bi se v polnosti prepustili Božji ljubezni.
Dopo tanti anni, la realtà dei migranti a cui Santa Francesca Saverio ha dedicato tutta la sua vita si è evoluta ed è più che mai attuale.
Po mnogih letih se je stvarnost migrantov, kateri je sveta Frančiška Ksaverija posvetila vse svoje življenje, razvila in je danes aktualna bolj kot kdajkoli prej. Novi obrazi mož, žena in otrok, ki so zaznamovani z mnogimi oblikami revščine in nasilja, so ponovno pred našimi očmi in čakajo, da bi na svoji poti našli iztegnjene roke in sprejemajoče srce, kot je bilo srce matere Cabrini. Vam je še posebej zaupana odgovornost biti zveste poslanstvu vaše svete ustanoviteljice. Njena karizma je izredno aktualna, saj migranti gotovo potrebujejo dobre zakone, razvojne programe, organizacijo. Vendar pa vedno potrebujejo predvsem ljubezen, prijateljstvo, človeško bližino. Potrebujejo, da jih nekdo posluša, pogleda v oči, jih spremlja. Potrebujejo Boga, ki ga srečajo v zastonski ljubezni žene, ki ti je s posvečenim srcem, sestra in mati.
Signore, rinnovi sempre in voi lo sguardo attento e misericordioso verso i poveri che vivono nelle nostre città e nei nostri paesi.
Naj Gospod vedno obnavlja v vas pozoren in usmiljen pogled na revne, ki živijo v naših mestih in vaseh. Frančiška Cabrini si je upala gledati v oči otroke in sirote, ki so ji bili zaupani. Mlade brez dela, ki so bili skušani, da bi zapadli v delinkvenco. Može in žene, ki so bili izkoriščani za najbolj poniževalna dela. Zato smo danes tukaj, da bi se Bogu zahvalili za njeno svetost. V vsakem izmed tistih bratov in sester je prepoznavala Kristusovo obličje in so mogli talenti, ki jih je Gospod zaupal, obroditi sad. Imela je izrazit čut za apostolsko delovanje. In če je imela tako veliko moč, da je v nekaj letih uresničila izredno delo, je bilo to le zaradi njene združenosti s Kristusom, po zgledu svetega Pavla, od katerega je vzela svoje geslo. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Njeno življenje je bilo neverjetno polno dela, neskončnih potovanj peš, z vlakom, z ladjo, s čolnom, s konji. Iz nič je ustvarila 66 dobrodelnih ustanov, med njimi vrtce, šole, kolegije, bolnišnice, sirotišnice, laboratorije. Vse zato, da bi širila moč Evangelija, ki je razširil njeno srce, da bi ga bili deležni vsi.
Santa Gabrini visse della spiritualità del Sacro Cuore di Gesù.
Sveta Gabrini je živela iz duhovnosti srca Jezusovega. Korak za korakom je bilo njeno življenje v celoti usmerjeno k temu, da bi tolažila druge ter jih vodila, da bi spoznali in ljubili sveto srce. Tako je mogla gledati v srce tiste, ki jim je nudila pomoč, da bi jim mogla dosledno pomagati. Ta pomembna obletnica nas vse močno spominja na potrebo po veri, ki zna doumeti trenutek milosti, ki se ga živi. Tudi če bi se zdelo težko, nam pravi, da moramo delati kakor ona, biti sposobni razumevati znamenja našega časa, jih brati v luči Božje besede ter živeti na način, da bi dali odgovor, ki bi dosegel srce vsake osebe.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Proti korupciji se je treba na vso moč boriti. Je zlo, ki sloni na idolatriji denarja, ta pa rani človeško dostojanstvo. Se glasi tvit papeža Frančiška za današnji mednarodni dan boja proti korupciji. Papež Frančišek je o problemu korupcije večkrat govoril. Spomnimo na njegove ostre besede, ki jih je izrekel marca 2015 v neapeljski četrti Scampia. Poudaril je, da kristjan, ki dopusti, da vanj vstopi pokvarjenost, smrdi. V eni od svojih homilij v domu svete Marte je govoril o boginji podkupovanja ter dejal, da je korupcija kakor droga. Začne se z eno malo kuverto, potem pa se človek navadi na vedno več kuvert. Tudi letos je sveti oče korupcijo večkrat obsodil. V uvodu v knjigo z intervjujem s kardinalom Petrom Tarksonom je naravnost napisal, da je korupcija oblika kletvice. Je orožje in običajen jezik mafije, ki vzdržuje kulturo smrti. V sporočilu ob 300-letnici prikazovanj device iz Aparecide pa je mlade Brazilce spodbudil, naj se ne bojijo boriti se proti korupciji in naj ne dopustijo, da bi jih zapeljala. Povabil jih je, naj so protagonisti kulture, ki izvira iz Evangelija in je usmerjena v dobro družbe. Med letošnjo audienco s člani italijanske parlamentarne protimafijske komisije je papež Frančišek dejal, da pristna politika, ki predstavlja obliko dejavne ljubezni, deluje na način, da zagotavlja upanje za prihodnost in pospešuje dostojanstvo vsake osebe. Zato je boj proti mafiji tudi ena od njenih prioritet. Mafija namreč ogroža skupno dobro ter ljudem jemlje upanje in dostojanstvo. Papež je poudaril, da je zato tudi odločilnega pomena, da se z vsemi sredstvi upira korupciji, ki z zaničevanjem skupnega interesa postane rodovitna tla, kjer mafije poženejo korenine in se začnejo razvijati. Korupcija vedno najde način samoopravičevanja in se predstavi kot nekaj normalnega, kot rešitev za prebrisanega človeka, kot pot za dosego lastnih ciljev. Njena narava je kužna in zajedavska, saj se ne hrani s tem, kar dobrega proizvede, temveč kar oduzame in krade. V bistvu je njeno življenjsko okolje zgrajeno na malikovanju denarja in spreminjanja dostojanstva človeške osebe v potrošno blago. Zato se je proti korupciji treba odločno boriti z vsemi sredstvi, ki naj niso nič manj ostra, kot so v boju proti mafijam. O korupciji je papež Frančišek govoril tudi med eno od novembrskih jutranjih homilij. Kristjan mora delovati brez koruptivnih navezanosti, je poudaril. Pogosto se namreč zgodi, da osebe, ki upravljajo z blaginjo nekega naroda, podležejo skušnjavi korupcije in pridejo celo do mafijskih drž. Govori se o smogu, ki povzroča onesnaženje, a tudi v družbi obstaja smog, smog pokvarjenosti. Frančišek je pozval k molitvi za pokvarjence, ki so pravzaprav reveži, da bi našli izhod iz tega zapora, v katerega so sami hoteli vstopiti. Tudi med svojim zadnjim apostolskim potovanjem v Mjanmar in Bangladeš se je papež dotaknil problema korupcije. Med srečanjem z bangladeškimi verskimi voditelji je vernike pozval, naj se skupaj uprejo virusu korupcije. Duh odprtosti, sprejemanja in sodelovanja med verniki ne samo prispeva k kulturi harmonije in miru, ampak je njeno utripajoče srce, je zatrdil. In kako zelo svet potrebuje to srce, ki bije z močnim utripom, da bi se zoperstavilo virusu politične pokvarjenosti, uničujočim verskim ideologijam, skušnjavi, da bi oči zaprli pred potrebami revnih, beguncev, preganjanih manjšin in najranljivejših. Koliko odprtosti je potrebno za sprejemanje oseb našega sveta, predvsem mladih, ki se včasih čutijo sami in zbegani v iskanju življenjskega smisla.
V Riminiju med 7. in 10. decembrom poteka 41. konferenca animatorjev prenove v duhu v Italiji. Sveti oče je udeležencem zaželel, da bi jim srečanje pomagalo, da bi se vedno bolj zavedali skupne odgovornosti biti misionarji in priče, ki so zbrani zaradi delovanja Svetega Duha, v poslušanju nauka apostolov, v bratski povezanosti, izročilu kruha in molitvi. Prav tako je spomnil, da so poklicani v svetu in z brati podeliti izkušnjo Božje ljubezni. V sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež nad animatorje kliče Svetega Duha ter želje, namene in upanja izroča materinski priprošnji blažene device. Zbrane v Riminiju prav tako prosi za molitev ter predsedniku in vsem članom gibanja podeljuje apostolski blagoslov, za katerega so prosili. Letošnje srečanje v Riminiju poteka pod geslom Glede duhovnih darov nočem, da ste v nevednosti, ki je vzeto iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Gualtiero Bassetti je v sporočilu udeležencem zapisal, da te besede spominjajo na globoko novost našega živetja v Kristusu oziroma da je Sveti Duh počelo enosti Kristusovega telesa. Počelo, ki je povezanost dopolnjujočih se različnosti. Kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, pa je gibanju zaželel, da bi še naprej prepričljivo in pogumno z obnovljenim zaupanjem nadaljevalo v odprtosti za delovanje Božjega duha. Prav tako jih je povabil, da bi živeli v skladu z evangelijem ter v poslušnosti Božji besedi.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za drugo adventno nedeljo. Berilo je iz knjige preroka Izaija, 40. poglavje, od 1. do 5. vrstice ter od 9. do 11. vrstice. Tolažite, moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je dokončana njena tlaka, da je poravnana njena krivda, ker je prejela iz Gospodove roke dvojno kazen za svoje grehe. Glas kliče, v puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. In razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kajti Gospodova usta so govorila. Povzpni se na visoko goro, znanivka veselja Sion, močno povzdigni svoj glas, znanivka veselja Jeruzalem, povzdigni ga, ne boj se, povej Judovim mestom, glejte, vaš Bog, glejte, Gospod Bog prihaja z močjo, njegov laket vlada zan, glejte, njegovo plačilo je z njim in njegovo povračilo pred njim. Kakor pastir pase svojo čredo, svojo roko zbira jagneta, jih nosi v svojem naročju, doječe pa nežno vodi. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, prvo poglavje, od 1. do 8. vrstice, oznanjevanje Janeza Krstnika. Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju. Glej, Pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot, glas vpijočega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst preobrnenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judovska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in je imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobilice in divji med, oznanjal je. Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerme njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Razlaga cerkvenih očetov. Origen pravi, da je začetek evangelija notranje povezan s preroškimi obljubami judovskega svetega pisma. Sveti Ciril Jeruzalemski ter sveti Irenej trdita, da ni večjega preroka kot je Janez Krstnik, samotni glasnik v puščavi, kakor je napovedal prerok Malahija. Dodajata Evzebij iz Cezareje in Tertulijan, ki nadaljuje, ta je bil poklican, da naznani Kristusov prihod. Sveti Ambrož pa v Kristusu, ki mora priti, pravi, da bo govoril s pravičnostjo in usmiljenjem, s pozivom k kesanju in veri. Tertulijan in sveti Hieronim nadalje pravita, Janezov krst je pripravil pot drugačnemu krstu, ki bo v prihodnosti pripeljan do dopolnitve, ter bo v resnici odpuščal grehe, saj bo do tega prišlo smrtjo tistega, ki ga je Janez sam krstil. Sveti Avguštin o moči Janezovega krsta pravi, da je notranje povezal s pravičnostjo pravičnega in hkrati pobožnega človeka, saj je Janez prejel Gospodovo milost še pred njegovim prihodom. Sveti Ciprijan pa pravi, da se učlovečeni Gospod ni obotavljal poistovetiti se z grešniki, ki v resnici potrebujejo ponovno rojstvo. Misli Benedikta 16. Že en teden živimo advent, ki je čas, da se odpremo Božji prihodnosti. Čas priprave na Božič, ko je On, Gospod, kar je popolna novost, prišel prebivati med padlo človeštvo, da bi nas od znotraj prenovil. V bogoslužju adventnega časa odmeva sporočilo, ki nas polno upanja vabi, da povzdignemo pogled k zadnjemu obzorju, hkrati pa sedanjosti prepoznamo znamenja Boga z nami. Na današnjo drugo adventno nedeljo Božja beseda vsebuje ganljive besede tako imenovanega drugega Izaija, ki je Izraelcem, desetletja preizkušenim v izgnanstvu, končno naznanil osvoboditev. To lažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana. Gospod želi v adventnem času storiti ravno to, govoriti na srce svojemu ljudstvu, ter po njem celotnemu človeštvu, da bi naznanil zveličanje. Tudi danes se dviguje glas cerkve, v puščavi pripravite pot Gospodu, ljudstvom izčrpanim od revščine in lakote, številnim beguncem, ki trpijo zaradi težkih ter sistematičnih kršenj njihovih pravic, se cerkev postavi kot straža na visoki gori vere ter naznanja. Glejte, vaš Bog, glejte, Gospod prihaja z močjo. Današnji odlomek iz Markovega evangelija pa je osredotočen na Janeza Krstnika. Opisuje namreč osebnost in poslanstvo Kristusovega predhodnika. Začne z zunanjim videzom, ko predstavi Janeza kot zelo asketskega. Oblečen je bil namreč v kameljo dlako. Jedel je kobilice in divji med, ki jih je našel v judovski puščavi. Jezus sam ga je enkrat prikazal nasproti tistim, ki se v mehko oblačijo, ter živijo v kraljevskih hišah. Način življenja Janeza Krstnika naj bi kristjane vabil, da izberejo zmernost kot način življenja, še posebno v pripravi na praznovanje Božiča, ko je namreč Gospod, kot bi rekel apostol Pavel, bogat kot je bil, pa je zaradi nas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.